N bɛ se ka min fɔ an balimaw ye sunkalo in kɔnɔna na n'o ye ladilikan ye, o ye de u k'u jija u ka ji min ta dɔgɔyalen ka kɛ litiri kelen ani kila ye. Funteni don, funteni tɛ, farisogo mago bɛ ji la, paseke farisogo ji nafa ka bon farisogo la kosɛbɛ. O ye kun fɔlɔ ye. Sunkalo in kɔnɔna na u ka essaye fana ka fɛnw evite min bɛ se k'u bila sugunɛkɛba la. O dɔ ye mun ye? Sukaro. Ni sukaro caman dun ditoake a b'i bila ji bɔ b'a la, soit a bɛ kɛ wasiji ou a bɛ kɛ sugunɛ. Lajɛliw fana y'a yira sunkalo tɛmɛ o tɛmɛ jabɛtitɔ bɛ caya. Ko sababu kɛ mun ye? An ka sukaro dunta ka ca kosɛbɛ sunkalo in kɔnɔna na. Paseke n'i y'a jateminɛ, tamaro bɛ dun, mɔni bɛ min, kangaliba, ziw bɛ min, sukaromafɛn wɛrɛw bɛ dun. Alors que inactivité dun ka ca o wagati, mouvement ba tɛ.
Kɛrɛnkɛrɛnnenyala mun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye, yala fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ olu ye nin sunkalo in o kɔnɔna la?
Minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye, personnes âgées, olu surtout k'u hakili to olu ka dumuniko la ani u ka état de santé, parce que si hakɛ dɔ bɛ sun wajibiyalen t'i kan. Ni sun wajibiyalen t'i kan fana, a ka kan sokɔnɔmɔgɔw k'u hakili to i la, parce que du kɔnɔna dɔw la u hakili tɛ to sunbaliw la quoi. Mɛ u ka ji min ta kɔni k'u hakili to la kosɛbɛ, ka to ka ji d'u ma kuma bɛɛ, kuma ni kuma ka ji d'u ma, k'u hakili to ka sokɔnɔnaw fana la, ka fenêtre dayɛlɛ puruke fiɲɛw ka don.
Bakari Makalu Mankantundo n'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye, a bɛ Mohamed Daɲogo ka kuma barani na ka bɔ Bamakɔ.